9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Beogradu kamen temeljac za prvu robnu kuću IKEA u Srbiji. Proglašena zbirna lista za parlamentarne izbore sljedeće nedelje. I sinoć nemiri u Makedoniji, zapad upozorava na opasnost za euroatlantske integracije. U Beogradu dodela zlatnog beočuga. U Moskvi košarkaši Crvene zvezde igraju sa CSKA u Euroligi. U Novom Sadu 15, Beogradu, Kragujevcu 16, Nišu 18, Kraljevo najtoplije 21 stepen, danas oblačno, malo svežije sa kišom, temperatura do 24 stepena.
Posle više od 20 godina otkako je pokazala zainteresovanost za dolazak u Srbiju, švedska kompanija IKEA konačno stiže u Beograd. Kamen temeljac za prvu robnu kuću u Srbiji biće postavljen na lokaciji Bubanj potok kod Beograda. Prva faza projekta vredna je 70 miliona evra, a biće zaposleno 300 ljudi. IKEA planira da u Srbiji izgradi ukupno 5 robnih kuća, od čega 2 u Beogradu, po jednu u Novom Sadu i Nišu i jednu u centralnoj Srbiji. Na licu mesta je Milka Babić.
Prva IKEA-ina robna kuća u Srbiji trebalo bi da bude otvorena do leta sledeće godine. Imaće više od 30.000 kvadrata, tu će posao naći 300 radnika. Izgradnja košta oko 70 miliona evra, a izvođač radova je austrijski Strabag. IKEA-ina robna kuća u Beogradu neće se razlikovati od robnih kuća te firme u drugim gradovima i nama će biti dostupan pun asortiman robe koja se prodaje u celom svetu. Iz švedske kompanije obećavaju da će cene biti pristupačne, prilagođene kupovnoj moći naših građana. Dolazak IKEA najavljivan je kao dobra vest za kupce, ali i za domaće proizvođače nameštaja. Međutim, među 9300 artikala koje ta kompanija nudi, naći će se samo 2 iz Srbije. Drvena oklagija i kuhinska daska za sečenje. Iz IKEA kažu da su raspoloženi za veću saradnju s našim proizvođačima, kao i da za Srbiju imaju dugoročne planove. Namera je da se otvori još 5 robnih kuća, a da li će to biti i realizovano, zavisit će od kretanja na tržištu narednih godina. Inače, dolazak IKEA najavljivan je skoro čitavu deceniju. Memorandum o saradnji Ministarstva građevinarstva grada Beograda i kompanije IKEA potpisan je oktobra 2014. a ta firma je građevinsku dozvolu za prvu robnu kuću dobila u junu prošle godine.
Profesorka na odseku za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ildiko Erdeji, autorka knjige Čekajući IKEA-u, potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega, rekla je u našem jutarnjem programu da od 2007. godine počinje intenzivna priča o dolasku te kompanije i da je ona simbol.
Ovo je posebno zanimljivo potrošačko dobro zato što zapravo dolazi iz jedne od najglobalnijih korporacija koja je prisutna, ako se ja ne varam, sada već sigurno u više od 200 zemalja sveta, koja je sebe brendirala kao kompaniju koja donosi dobar dizajn po pristupačnim cenama i kao takva doživljena u samoj Skandinaviji, ali naročito u ostalim delovima Evrope i kasnije sveta, kao simbol modernosti, dakle modernog života, u vanevropskim delovima kao simbol evropske modernosti, a u istočnoj Evropi težnje za uspostavljanje potrošačke normalnosti dostupa obilju.
Profesorka Ildiko Erdi je rekla da je ekonomsko osiromašenje Srbije također omogućilo da dolazak tako velike kompanije u antropološkom smislu doživljavamo kao povratak normalnom životu.
Srbija je dobila zeleno svetlo Brisela da Kinezi dođu u Smederevo. Tačka na srpsku čeličnu krizu biće stavljena u ponedeljak potpisivanjem ugovora o privatizaciji železare sa kineskom kompanijom Hestil, piše Politika. List navodi da je delegacija iz Srbije u ponedeljak bila u Briselu i predstavnik Evropske komisije informisala o tome kakve namere kineski investitor ima u Smederevu. Kako Politika saznaje, Srbija je trebalo da dokaže da ukupan iznos državne pomoći koji je na račun železare stigao do 1. februara prošle godine ne prelazi 50% budućeg kineskog ulaganja.
Izbori 2016.
Građani će na parlamentarnim izborima 24. aprila birati između 20 izbornih lista, na kojima se nalazi ukupno 3270 kandidata za narodne poslanike. Rok za utvrđivanje zbirne izborne liste istekao je u ponoć, tri liste su povukle kandidaturu, jednu je odbio Upravni sud, a šesti je odbila Republička izborna komisija. Štampa će se 6.771.497 glasačkih listića. Predizborna tišina, odnosno zabrana izborne propagande, počinje 21. aprila u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta 24. aprila u 20 časova. Izborni rezultat RIK treba da objavi najkasnije 28. aprila u 20 časova.
Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević izjavio je da je na pojedinim stranačkim listama utvrđeno oko 15.000 falsifikovanih izjava građana. On je za danas rekao da sve ukazuje da je reč o organizovanom kriminalu i da tužilaštvo i policija sada ispituju te slučajeve. Đurđević kaže i da ljudi najčešće ne znaju da se njihova imena nalaze na izbornim listama, kao da je i na listama imena i onih koji su umrli. Prema krivičnom zakonu, falsifikovanje izjave je krivično delo za koje je predviđena kazna od 3 do 5 godina zatvora.
Priština je odlučila da Beograd neće moći da otvara glasačka mesta na Kosovu i Metohiji. Kosovski Srbi glasaće putem OEBS-ovog centra za prikupljenje glasova kao 2014. godine, javlja Tanja Vujsić.
Na Kosovu i Metohiji OEBS još uvek razmatra kakve će modele primeniti za centre za prikupljanje glasova na severu i jugu prilikom glasanja za parlamentarne srpske izbore. Sa druge strane, neki od predstavnika vlasti iz Prištine poručuju da uopšte ne bi ni trebalo dozvoliti održavanje izbora. Tako je kosovska ministarka za dijalog Edita Dahiri rekla da visoki srpski zvaničnici zloupotrebljavaju sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine svojim nacionalističkim izjavama tokom poseta Kosovu. U sklopu ove njene izjave mediji na albanskom jeziku kažu da zbog toga Priština više ne želi da dozvoli predstavnicima srpskih vlasti da posećuju Kosovo dok traje predizborna kampanja. Oglasio se i zamenik ministra za lokalnu samoupravu Bajram Gecaj, koji je rekao da će se parlamentarni izbori održati, ali samo onako kako to bude odredio OEBS u saradnji sa kosovskim vlastima, to jest samo na određenim punktovima koji će se odrediti za glasanje. Također naglašava se da kosovski Srbi mogu da glasaju kao i svi drugi građani koji poseduju drugo državljanstvo, to jest i srpsko i kosovsko.
Prištinske vlasti zabranile su srpskim zvaničnicima i političarima ulazak na teritoriju Kosova. Ulazak je zabranjen lideru radikala Vojislavu Šešelju, načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću i funkcioneru pokreta Dveri Bošku Obradoviću. Đurić je na svom Twitter nalogu napisao da kolegama iz Prištine poručuje ono što im u ovakvim situacijama inače poručuje, a to je, citiramo, vidimo se na Kosovu i Metohiji.
Izbori 2016.
Slušate Radio Beograd 1. 12 građana je uhapšeno u protestima koji su drugu noć zaredom održani u Skoplju. Jedan novinar je povređen. Kako javljaju makedonski mediji, situacija je eskalirala kada je nekoliko desetina mladića demoliralo predsjedništvo, izbacili su nameštaj, spalili sve na ulici, a potom je intervenisala policija i privedeno je desetak ljudi. Građani su jajima i kamenjem zasuli zgradu predsjedništva i zapalili sliku predsjednika Ivanova, javlja Vladimir Banić.
Politička kriza koja trese Makedoniju se nastavlja. Na jučerašnjim protestima na ulicama su bile i pristalice vlasti i opozicije. Na sreću, policija je sprečila da se sretnu i da dođe do većih sukoba. Ipak nije prošlo bez incidenata. Više ljudi je povređeno kada su protivnici vlasti pokušali da se probiju do sedišta vladajuće partije VMRO-DPMN, a koja se nalazi u samom centru grada. I za danas su najavljeni protesti. Razlog tome je abolicija za sve one čije su navodne kriminalne radnje snimane u prisluškivanim razgovorima, a koje je opozicija pustila u javnost prošle godine. Među osobama o kojima je specijalno tužilaštvo vodilo postupak su i najviši funkcioneri vladajuće, ali i opozicione partije. Aboliciju ne prihvata lider opozicije, jer hoće da dokaže svoju nevinost, a krivicu drugih, i najavljuje nove proteste.
Kako navode makedonski mediji, predsjednik Đorđe Ivanov i dalje odbija da primi zapadne ambasadore, a zapadne zemlje su osudile njegovu odluku da blokira istragu o aferi prisluškivanje, upozorivši da će to naškoditi šansama Makedonije da uđe u NATO i Evropsku uniju.
Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić predstavit će svoj program sastavljen od pet celina: održivi razvoj, klimatske promene, mirovne operacije, ljudska prava i humanitarna pomoć i reforme sekretarijata UN-a. Stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da Moskva smatra da budući generalni sekretar treba da bude iz Istočne Evrope, ali da neće upotrebiti veto ako Savet bezbednosti odobri kandidata koji to nije. Do sada je 9 kandidata izrazilo nameru da se kandiduje za to mesto, a njih 7 potiče iz Istočne Evrope.
Vlade širom sveta podrivaju osnovne slobode, upozoravaju Sjedinjene Američke Države u godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu. Izveštaj je kritički nastrojen prema Rusiji, Kini, Iranu i Severnoj Koreji, ali i američkim saveznicima Turskoj i Egiptu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Američki državni sekretar John Kerry kaže da napadi na demokratske vrednosti ukazuju na globalnu krizu vlada.
U svakom delu sveta vidimo ubrzani trend u kojem vlasti zatvaraju prostor za građansko društvo, guše slobode medija i interneta, marginalizuju opozicione glasove i u najekstremnijim slučajevima ubijaju ili proteruju ljude.
Izveštaj međutim ne primorava Vašington da prekine diplomatske veze ili vojnu pomoć onim zemljama koje krše prava, ali će, kako navode, ojačati odlučnost Sjedinjenih Država da promovišu osnovne slobode. U Siriji su održani drugi parlamentarni izbori od izbijanja sukoba u toj zemlji. Za 250 poslanika nadmetalo se 3.500 kandidata. Glasalo se na teritoriji pod kontrolom vlade predsjednika Bašara el-Asada, koja čini trećinu države i gde živi 60% stanovništva. Opozicija i Zapad dovode u pitanje legitimitet izbora, jer se u zemlji vode žestoke borbe, a očekuje se da će stranke koje podržavaju politiku Asada zadržati većinu u parlamentu. Zbog loših uslova u grčkom kampu i zatvaranja makedonske granice, izbjeglice i aktivisti koji se bore za njihova prava blokirali su autoput Egnatija u oba pravca. Reč je o delu autoputa koji spaja Luku i Gumenica na zapadu Grčke s mestom Kipoi na grčko-turskoj granici. Policija je na licu mesta da bi sprečila sukobe s vozačima kamiona.
Zatvaranjem balkanske rute Italija ponovo strepi zbog izbeglica. Više je faktora koji jasno ukazuju da centralni Mediteran ponovo postaje put nade za migrante. Zato zvanični Beč podiže barijeru na granici sa Italijom. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju Martin Kobler u Šengenskom komitetu izneo podatak da je u prvom tromesečju ove godine povećan broj izbeglica mediteranskom rutom u poređenju sa istim periodom lane. Koblerov vojni savjetnik general Paolo Sera upozorio je da se u Libiji nalazi milion potencijalnih migranata, što potvrđuju saznanja specijalnih službi Italije i Francuske. Da se sprema veliki talas izbeglica iz Libije ka italijanskoj obali postalo je jasno pre 3 dana kada je Austrija počela da gradi barijeru na austrijskoj italijanskoj granici kod Brenera. Prepreka duga 250 metara, kako precizira zvanični Beč, način je da se bolje kontroliše granični prelaz, jer kažu gotovo je izvesno da će u narednom periodu Italiju zapljusnuti talas od 300.000 izbeglica iz Libije. Potez austrijskih vlasti oštro kritikuju visoki italijanski zvaničnici. Predsjednik države Sergio Mattarella podsjetio je da se zidovima i barijerama ne brani Evropa. To je samo dodatni balast koji deli Evropu, otežavajući joj hod ka zajedničkim ciljevima. Ministar unutrašnjih poslova Angelo Alfano upire prstom ka Beču uz prozivku da ruši Schengen, a time i Evropsku uniju. Dok traje verbalni sukob na relaciji Rim-Beč, ministar inostranih poslova Italije Paolo Gentiloni iznenada je posjetio Tripoli, gde se kao prvi zapadni šef diplomatije sastao sa premijerom libijske vlade nacionalnog jedinstva Faizom al-Sarađom sa zahtevom da učini sve uz podršku i pomoć međunarodne zajednice kako bi se sprečio egzodus izbeglica ka Italiji. Pitanje je koliko je krhka libijska vlada sa velikim brojem unutrašnjih protivnika, uključujući džihadiste Islamske države, u stanju da zadrži migrante.
9:14. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije podnela je tužbu protiv vlade zbog neispunjavanja obaveze iz sporazuma o rešavanju spornih pitanja u prosveti, koji je potpisan prošle godine. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković za Vesti u 9 kaže da je ispunjen samo mali deo sporazuma i očekuje da sud prihvati tužbu.
Mi smo se odlučili za jedan možda za sada i do sada neviđeni i neobičajeni korak, a to je da tužimo vladu Srbije za neispunjavanje sporazuma, jer je jasno objašnjeno da sporazum ima veliku važnost i za jednu i za drugu stranu i na osnovu toga smatra se da strana koja ne ispunjava svoje obaveze može biti tužena. Ono što mi očekujemo svakako jeste da sud za početak prihvati tu tužbu, a onda da se naravno bavi svojim poslom, da izvodi dokaze, svedoke i da ide nekim svojim tokom samo to suđenje. Svakako se nadamo da će se dokazati ono što mi već znamo, da sporazum nije ispunjen.
S druge strane, Tomislav Živanović, predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost, za Vesti u 9 kaže da je pokretanje tužbe posljednji korak na koji će se odlučiti.
Pre nego što podnesemo tužbu, mi smo odlučili da pokrenemo sve druge mehanizme i angažujemo smo Agenciju za mirno rešavanje sporova. Pregovori, odnosno razgovori oko tog problema će biti uskoro. Nakon toga, ako ne budemo postigli nikakav tu rezultat, onda ulazimo u tužbu, ali tužbu takvu gde će prvo sindikat da tuži vladu zbog nanešene štete sindikatu kao organizaciji, jer nije ispoštovano ono što je dogovoreno i što je napisano u sporazumu. Iz tih razloga ćemo sve preduzeti, a kad se radi o individualnoj tužbi svakog pojedinačnog člana, on može nakon toga svoje materijalna potraživanja da izvrši prema vladi.
Sporazum o rešavanju spornih pitanja u prosveti između ostalog predviđa da od 1. januara ove godine budu uvedeni jedinstveni platni razredi u celom javnom sektoru, povećanje koeficijenata u aprilu i oktobru i isplatu jednokratne pomoći od 5.000 dinara.
Još jedan problem srpskog društva jeste odlazak stručnjaka u inostranstvo. U komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kažu da trenutno 8.000 medicinskih sestara i tehničara uči nemački jezik i žele da odu u inostranstvo. Samo prošle godine iz zemlje na zapadu otišlo oko 800 zdravstvenih radnika, kaže za Vesti u 9 Zoran Ilić iz sindikata Zdravstvene zavisnosti.
Nažalost, naša ekonomska situacija i prosek plata od nekih 350 eura ne daje nam opravdanje da kažemo tim mladim ljudima da oni trebaju da ostanu u zemlji i da ovde leče naš narod. I pored toga što mi imamo izvanredne fakultete koji po meni ni malo ne zaostaju po onim fakultetima u inostranstvu, s druge strane ja se ne plašim baš toliko da nećemo imati ko da nas leči, jer opet, nažalost, mi imamo preko 12.000 nezaposlenih zdravstvenih radnika koji su na biroji i koji jedva čekaju da rade za i ovako male plate.
Direktorka Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Radmila Ugrica rekla je da će na sastancima sa Ministarstvom zdravlja insistirati na tome da onaj ko želi da ode na godinu dve može da uzme neplaćeno odsustvo, a da se na njegovo mesto primi zdravstveni radnik koji će biti u stalnom radnom odnosu.
Ovo je Radio Beograd 1. Najviša priznanja Kulturno-prosvetne zajednice Beograda za prošlu godinu, Zlatni Beočug, bit će uručena u podne pojedincima institucijama za trajni doprinos kulturi i glavnog grada. O tome Jovana Veljković.
Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo na velikoj sceni Narodnog pozorišta biće uručen džez trubaču, kompozitoru i aranžeru Dušku Gojkoviću i književniku članu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajku Petrovu Nogu. Među mnogobrojnim dobitnicima Zlatnog Beočuga za prethodnu godinu su reditelj Mihajlo Vukobratović, filmski producent Miroslav Mogorović, dramski umetnik Marko Nikolić, rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga, umetnički fotograf Branko Pelinović. Izvanrednim Zlatnim Beočugom biće nagrađeni Arhiv Jugoslavije, Beogradski sajam knjiga i Filološka gimnazija. Godišnje priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije pripašće akciji Negujmo srpski jezik Gradskog sekretarijata za kulturu, Filološkog fakulteta i Biblioteke grada Beograda.
U Banjalučkom muzeju savremene umetnosti biće otvorena izložba eksponata koji se čuvaju u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Prvi put van Beograda biće izložen fragment mesečevog tla koji je američki predsednik Nixon poklonio predsedniku Titu. Posetioci će videti kopiju silikonskog diska sa urezanim porukama dobre volje koji je posada Apollo 11 ostavila na mesecu, fotografije meseca i druge predmete.
Kada govorimo o sportu, najpre o košarkaškoj Evroligi, s nama je Stevan Kovačević.
Crvena zvezda u 19 sati u Moskvi, drugi put u 3 dana protiv CSKA u četvrtfinalnoj seriji Evrolige. U prvoj utakmici domaćin slavio. Igra se na 3 dobijena meča. U šampionatu Srbije za odbojkaše danas četvrta utakmica play-offa između Novog Pazara i Vojvodine. Novosađani vode se 2-1 u pobjedama i za finale im nedostaje još jedan uspeh. Sutra Partizan Crvena zvezda. U prvenstvu odbojkašica je također doigravanje za titulu prvaka. Večeras se za finale bori subotički Spartak. U slučaju nove pobjede Spartak ide u finale gde je već jedinstvo i Stare Pazove. Fudbal, danas revanš utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Sastaju se Šahtjor Braga, Sparta Villarreal, Sevilla Athletic Bilbao i Liverpool Borussia Dortmund uz prenos na našoj televiziji. Sinoć, podsjećam, Liga šampiona Atletico Madrid Barcelona 2-0 i Benfica Bayern 2-2. Posle dvomeča u polufinale idu Atletico i Bayern. Dan ranije isti uspeh ostvarili Manchester City i Real Madrid. Žreb za polufinale sutra. Tenis Masters turnir u Monte Carlu, za one koji još nisu čuli, Novak Đoković izgubio od 55. igrača sveta Čeha Veselog, poraženi i Berdih i Gaske. A najbolja sportiskinja Srbije Ivana Španović proglašena za najuspešniju atletičarku Evrope za mart mesec.
Detaljno o sportu govorimo u žurnalu u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta su prioriteti spoljne politike Srbije? Mogu li i Evropa i Rusija? Treba li nam NATO? Kakav je geopolitički položaj i značaj Srbije u jugoistočnoj Evropi? U susret izborima, predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema spoljna politika Srbije. Voditelj u studiju Zorka Đukanović. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 16, Beogradu i Kragujevcu 17, u Nišu 20 stepeni. Danas promenjivo oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.